Elma Finnbogadóttir er ein þeirra sem að prófa Sound of Vision. Hver þín upplifun af þessu?
Þetta mjög skemmtilegt, svona sérstakt öðruvísi. Maður átti ekki alveg vona að þetta myndi virka svona vel, en virkaði betur en ég átti vona.
Og hvernig þá? Lýst þess aðeins fyrir okkur?
Ég var látin gera alls konar prófanir eins og til að finna hindranir. Líka að finna hindranir og reyna að komast á milli þar að þess að snerta þær og annað. Og það alveg bara ótrúlegt hvað þetta, hérna, þú koma náfram. Bara með víbringi og hljóðum, hljóðmerkjum. Þá gæti maður fundið hindranirnar og hérna, forðast þær.
Eru margs konar hljóðar sem þú þarft að læra á eða hvernig gerist þetta?
Það hægt að þar segja velja skilst með nokkur hljóðtegundir. Þetta svona eins og svona litlar búblur sem springa. Og það er hægt að hafa svona margar eða svona fáar og það ýmislegt svoleiðis. En það sem ég fannst kannski hjálpa mig hvað mest var víbringurinn. Það var maður með svona belti mittið. Og þá getur maður að fundið svona nokkurnið í hvað átt hindrunin var og hversu, og það vegna þess að víbringurinn jókst eftir því sem komst nær hindruninni.
Og finnur þetta þá bara í mittinu það hvað?
Já, á maganum. Svo bara spurning hvort þetta fyrir miðjamaga eða til vinstri eða hægri. Maður finnur þannig í hvað átt sko, hindruninni er raun og veru.
En ertu með eitthvað í eyrunum?
Já, það er sérst, já. Já, með eyrunum líka. Og svo var ég með hérna, bakpoka bakinu þar sem var tölva. Og með svona svakalega fínan hérna, höfufatt með myndavél. Þetta, ég var mjög vígaleg.
Þetta svona eins og geimverða hvað?
Já, maður svona hafði á tilfinningunum, svo þegar maður sá hérna, fólk með hérna búna á sig, þá var það nú ekki alveg svona svakalegt sem mann fannst hafði á tilfinningunum. Þetta, jú, maður leit alveg ágætlega út með þetta. Vígalegur.
Býttu við, þú talar belti og þú talar höfubúnað og bakpoka, þarft að vera með þetta allt saman þegar þú ert að nota Sound of Vision?
Í prófunum, en svona þá var alveg potið að þetta er að þróa þetta meira. Þegar ég var að byrja fyrst að prófa, þú veist, þá var þetta allt saman bara í tölvu. En núna er, í fyrsta skipti vorum við að prófa þetta í svona raunheimum í raun og veru. Þannig að það á alveg pottið þetta er að þróa þetta aðeins betur og gera allan búnaði minni og þægilegri.
En nú hefur einhverja sjón, hjálpaði hún þér ekki eitthvað?
Jú, ég hef náttúrulega einhverja sjón sko en ég var með svona fyrir augunum. Það með gleraugu sem að það er að segja heftu sjónuna.
Hvað ertu með mikla sjón?
Ég er með inn á við 10% sjón en hún er mjög þokukend þannig að það er svona skemmtir á horninni.
Þetta eru þá fólk á andlitum?
Nei, ég hérna, get ekki greint andlit á fólki. Sko. Ég hérna, gerði það hérna áður fyrir áður en að sjónu fóra vestna. En núna þá er ég alveg hægt að þekkja fólk. Ég er svona nota meira raddinnar þekkja fólk.
Þetta Sound of Vision, eftir kemur það í staði fyrir hvítastaf?
Nei, það æfast ég Það æfast ég Ég held að hann verði nú alltaf til staðar.
En hvert er þá að þínum að þetta helsta notagildið að þessu Sound of Vision?
Ég handla að örugglega einhverju sem að myndu velja það fram yfir stafin, sko. Þannig að, jú, það, ég meina það er öflugt að komast leiða þessinnar ánda stafsins eða að nota þetta. En það er alltaf örugglega einhverju sem að vilja hafa hann til hlýðar eða svona meðferðis.
Þú segir að í hérna höfufettunni þínu, er það svona hjálmur? Svo
já, það var svona hjálmur með myndal.
Getur þá stynja með þessu gangbrautaljós eða þannig umferðaljós?
Já, öruglega sko. Það er bara svona svo vanlegar hindrani sko. Því að ef að fólk lappaði fram hjá mig þá hérna, fór alltaf stað sko. Þannig að, jú, það skynjar alveg meira heldur en bara þessar hindrani sem að þau settu fyrir mig sko.
En var þetta ekki truflandi að finna alla hennar titring og þau varst að ganga og allt fór á stað?
Fyrst var þetta svolítið erfitt sko, en maður hérna, vandist svo mjög fljótt en jú, þetta, allt þetta áriti það tekur á. Maður var mjög fegin þegar að þessu var lokið sko, maður var í þessum prófunum þá var ég alltaf 2 tími sen sko. Maður var mjög fegin þegar að allir þessi þungi á bakkinu og farinn og allt þetta áreiti sko. Ég segi það ekki. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig það verður í framtíðinni, hversu netti þetta verður og þægilegt.
Heldur rómunir nýta þetta í framtíðinni?
Já, já. Alveg eins. Já, já. Það alveg bara fyrir eftir hvernig sjónin verður ég ætla að reyndar veit vola lítið það. eins og ég segi, ég hef allavega næga sjón til að komast á milli staða. Þannig að en það mjög spennandi að sjá hvernig þetta verður, sko. Þetta allt í þróun.